Este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Comuniștii sunt ferm, parlamentarilor vor vota, cum spune partidul.
Istorie trăită despre dosarele de securitate ale liderului socialiștilor est-germani Gregor Gysi.
Și memoria Holocaustului păstrată și cu sprijinul Google. Începem cu știrile de la această oră.
Se relatează că deputații comuniști au semnat un document în care se obligă să voteze în Parlament toți ca unul. Potrivit site-ului Unimedia, fiecare parlamentar comunist promite să nu uite că votul fracțiunii Partidului Comuniștilor și votul său personal întotdeauna trebuie să reprezinte o poziție unică. Mai mulți fruntași comuniști au spus că angajamentul este un mod de întărire a spiritului de echipă. Președintele interimar Marian Lupu, fost comunist, este citat însă de Unimedia cu afirmația că angajamentul arată lipsa de încredere din interiorul PCRM. Alianța de guvernământ are nevoie de cel puțin două voturi din tabăra comunistă pentru a alege șeful statului. Astăzi se împlinesc 66 de ani de la eliberarea de către Armata Roșie a lagărului de concentrare nazist Auschwitz-Birkenau, în care au fost ucise o mare parte din cele 6 milioane de victime ale Holocaustului. La ceremonia ținută astăzi pe locul lagărului morții au participat supraviețuitori ai Holocaustului, cărora li s-au alăturat președintele Germaniei Christian Wolff și cel al Poloniei Bronislav Komorowski. Manifestări de comemorare au avut loc astăzi și la Chișinău. În Egipt, protestatarii s-au confruntat cu poliția în mai multe orașe astăzi, când laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Mohamed El Baradei, a revenit în țară ca să sprijine opoziția împotriva președintelui Hosni Mubarak. Forțele de securitate au împușcat mortal un beduin în nordul peninsulei Sinai, ridicând la 5 numărul victimelor din cele 3 zile de proteste împotriva scumpirii continue a alimentelor și a regimului nedemocratic. La Suez, poliția a tras cu gloanțe de cauciuc și a folosit gaze lacrimogene împotriva demonstranților care cereau președintelui Mubarak să plece după 3 decenii la conducerea țării. El Baradei, care a condus Agenția ONU pentru Energie Atomică cu sediul la Viena, a declarat astăzi la plecarea spre țară că este gata să preia conducerea în perioada tranziției dacă egiptenii îl vor. Fostul președinte al Africii de Sud, Nelson Mandela, s-a aflat astăzi a doua zi în spital pentru ceea ce consilierii lui numesc teste de rutină. În vârstă de 92 de ani, simbolul luptei împotriva apartheidului nu a mai apărut în public de la Cupa Mondială la fotbal, găzduită de țara lui anul trecut. Mandela a petrecut 27 de ani în închisoare pe vremea fostului regim rasist. A devenit primul președinte de culoare al Africii de Sud în 1994 și a renunțat la putere după primul mandat în 1999. Și fostul premier al Ucrainei, Iulia Timoshenko, este ținta unei noi cercetări penale. Procurorii de la Kiev au spus astăzi că Timoshenko și-a depășit atribuțiile, autorizând cumpărarea a 1000 de automobile Opel pentru serviciile medicale ucrainiene. Potrivit procurorilor, achiziția a fost făcută la un preț cu 20% mai mare decât cel al pieței și a păgubit statul cu peste 8 milioane de dolari. Timoshenko este deja anchetată sub bănuiala deturnării unor sume destinate mediului ambient spre fondul de pensii. Fostul premier neagă acuzațiile și spune că e victima răzbunării politice a președintelui Ianukovici.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
După întrevederea de astăzi cu premierul Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, cu o delegație a parlamentarilor comuniști, concluzia pare să fie clară. Deputații vor vota cum li se dă indicație de la vârful partidului. Până acum, cel puțin, Vladimir Voronin, liderul partidului, a spus răspicat că pentru funcția de președinte al Moldovei, comuniștii vor o personalitate fără de partid. Liliana Barbaroși a stat de vorbă despre starea de spirit din PCRM cu mai mulți comentatori politici de la Chișinău.
Atunci când promit să voteze doar pentru un candidat politic, comuniștii propun de fapt o cale care duce în nicăieri, crede editorialistul de la Chișinău, Petru Bogatu.
Se propune o soluție imposibil de realizat, pentru că un candidat neutru întotdeauna este foarte greu de identificat. Întotdeauna se va găsi cineva, în primul rând, acest cineva va fi reprezentat de comuniști, care va declara nemulțumit de o anumită sau de o persoană propusă.
L-am întrebat pe Petru Bogatu dacă își face cumva efectul resentimentul comuniștilor care nu-i pot ierta lui Marian Lupu, ceea ce îi numesc dubla trădare, adică abandonarea PCRM-ului și recenta zădărnicirea alianței de centru-stânga după scrutinul din toamna anului trecut.
Este vorba nu de niște resentimente, se bucură de o anumită popularitate în mijlocul electoratului comunist. Este un pericol mare pentru Voronin, pentru că în cazul în care comuniștii l-ar vota, asta ar putea să se constituie într-un semnal pentru simpatizanții partidului să treacă în tabăra PDM-ului. De ce Voronin sigur că nu va accepta acest lucru? Probabil că comuniștii se tem să nu provoace dezintegrarea partidului.
Decât să voteze un candidat al coaliției, comuniștii vor prefera noi anticipate, mai crede editorialistul. O soluție, deși extrem de dificilă, ar fi un nou referendum, mai spune Petru Bogatu, prin care pragul de alegere a șefului statului să fie coborât după modelul propus anterior de aceiași comuniști. Comentatorul Oazu Nantoi sugerează o altă cale pentru alianță. Dacă puterea de convingere a celor trei partide nu este de ajuns, să se implice societatea civilă.
Un președinte de stat ales cu o majoritate simplă în Parlament nu poate avea acele atribuții care astăzi le prevede Constituția. Nu putem rupe din context un element din Constituție să ne jucăm cu Constituția ca și cu o fustă. Deci vine moda fusta scurtă, o scurtăm, vine moda fusta tăiată, o tăiam. Deci fusta despicată, o despicăm. Deci trebuie să înțelegem, deci trebuie să existe societate. Societatea trebuie să exercite presiune asupra clasei politice. Deci trebuie să fie fixată data alegerilor președintelui țării și societatea trebuie să-și spună cuvântul. Terminați cu alegeri anticipate, avem nevoie de stabilitate.
Insistând pe un candidat apolitic, mai crede Oazu Nantoi, comuniștii merg pe calea șantajului, pe care obiectiv un partid de opoziție n-are drept moral să pornească.
După alegerile din 6 martie 2005, Voronin, având 56 de mandate în spate, a mimat negocierile cu celelalte fracțiuni parlamentare și a fost ales președinte al țării pentru al doilea mandat. În situația când s-a creat alianța cu 59 de mandate, Voronin poate să negocieze condițiile în care el va vota candidatul din partea alianței, dar nu poate formula ultimatumuri.
Mai spune comentatorul politic Oazu Nantoi. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
În ultimele luni, în regiunea transnistreană a crescut numărul crimelor violente, jafuri, atacuri banditești și omoruri. Autoritățile și populația par să fie tot mai îngrijorate, pentru că, pe de o parte, organele miliției, care în general nu se bucură de o imagine prea bună în societate, duc o lipsă serioasă de cadre, iar pe de altă parte, închisorile transnistrene și așa sunt supraaglomerate, ceea ce forțează autoritățile să amnistieze și să elibereze din închisori în fiecare an tot mai mulți deținuți. Detalii are Radu Benea.
După sărbători în stânga Nistrului, valul criminalității și-a atins apogeul. Cele mai multe jafuri și omoruri au avut loc, se pare, în primele 10 zile ale anului. În plus, au fost găsite cadavrele a două femei care au fost ucise cu o deosebită cruzime. Fragmentele corpului uneia dintre ele au fost găsite la balconul unui bloc de locuit din Tiraspol. În săvârșirea crimei este suspectat fiul ei, care e consumator de droguri. Fragmentele celelalte victime au fost găsite într-o livadă de mer de la marginea Tiraspolului. Jertfa unei alte crime oribile comise de curând este și o fetiță de 11 ani care a mers să cumpere pâine și a fost găsită după 3 zile în cimitirul din Tiraspol cu urme de viol și craniul fracturat. Într-o fântână din Pervomaisc a fost găsit și cadavrul unui bărbat cu urme de moarte violentă. Procurorul Transnistria Anatoliu Gurețchi, remarcând că o parte a celor mai grave crime s-a produs în Tiraspol, a spus că organele de drept întreprind toate măsurile necesare pentru descoperirea acestor crime. Câteva din ele au fost descoperite, iar celelalte sunt investigate în regim operativ, a spus procurorul, fără să facă și alte precizări. Într-un raport privind situația din anul 2010, șeful Direcției de Interne din Tiraspol, Iuri Ursul, a spus că cele mai periculoase zile în stânga Nistrului sunt miercuri și vineri, între ora 14 și 18. Am încercat să aflăm dacă locuitorii regiunii transnistrene cred statisticilor oficiale privind descoperirea crimelor și dacă se simt în siguranță în casele lor și în stradă.
Как без милиции обойтись? Все равно им звонить.
Fără miliție nu ne descurcăm. La ei vom apela oricum, dar am auzit că parcă e mai bine și putem să mergem pe stradă. Când e întuneric, ne e frică, fugim, ne grăbim. Cred că organele de drept își dau străduința. Peste tot există succese și neajunsuri, de aceea ar trebui să le mulțumim și lor.
Нет, потому что я не верю нашим ни милиции, ничего. Там же одна коррупция везде и кругом.
Nu cred nici miliției, nici nimănui, pentru că e coruptă ca și toți ceilalți. Acum mergi pe stradă și ți-e frică. Ori îți fură geanta, ori îți dau pur și simplu cu ceva în cap. Sau te vor înjura de nu mai știi cine ești. Mai bine mergi și taci și gata.
Или сумку от меня унимут, или тебя отматерят, что не знаешь что, и лучше идешь молча и все.
Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
După scumpirea gazelor anunțată ieri, astăzi și Termocomul a depus o cerere de majorare a tarifului la căldură la Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică. Decizia ar urma să fie luată mâine sau săptămâna viitoare, dar Termocomul solicită o majorare cu 12% a tarifului. O gigacalorie ar urma să coste 930 de lei față de prețul ei de astăzi de 821 de lei. Și pentru ca tabloul să fie încă și mai pesimist, prognoza meteo vorbește despre încă câteva zile de ger. Lucia Diaconu a căutat să afle cum își va ține guvernul promisiunea de a sprijini prin compensații persoanele cele mai nevoiașe ca să facă față acestor scumpiri de energie.
Ca să minimalizeze efectul creșterii prețurilor, guvernul vrea să extindă aria persoanelor care ar putea beneficia de un ajutor din partea statului. În expresie numerică, autoritățile cred că ar fi în stare să găsească bani pentru mai mult de jumătate de milion de persoane. Valentina Bulica, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, care are sarcina să găsească modalitatea cea mai eficientă ca banii să ajungă la cei care au cu adevărat nevoie de ei, spune că soluția de moment ar fi să se recurgă la mecanismul aplicat la sfârșitul anului trecut. Asta însemnând că toate persoanele care au un venit mai mic de 900 de lei pot automat să ridice câte 130 de lei pe lună la oficiile băncii de economii. Valentina Bulica spune că va cere și un amendament la legea despre ajutorul social, pentru că s-a convins că în sistemul actual de asistență socială ceva nu merge bine.
Noi recunoaștem că avem un sistem învechit, cel bazat pe compensații nominative. În 2009-2010 am testat un nou sistem în baza evaluării veniturilor, dar astăzi încă nu avem capacitate instituțională relevantă la nivel de raioane, că nu toate direcțiile asistență socială sunt dotate cu specialiști suficienți. Unele raioane nici internet nu au ca să transmită online informația ca să fie mai repede. Asta este, adică capacitatea instituțională încă nu este cea de care avem nevoie.
Trebuie spus însă că la începutul acestui an intrase în vigoare altă regulă, potrivit căreia puteau pretinde la acest ajutor persoane cu un venit mai mic de 742 de lei, dar care trebuiau mai întâi să se adreseze cu o cerere la asistentul social și să aducă dovezi că familia sa nu are alte venituri. Numărul persoanelor care au cerut ajutor de la stat în această lună pentru încălzirea locuințelor a crescut de 3 ori, iar Ministerul de Resort spune că persoanele acestea sunt eligibile, doar că nu este clară structura familiilor din care fac parte, în lipsa unui sistem de evidență a acestora. Revenirea la vechiul mecanism înseamnă însă și o sumă mai mare de bani care să acopere această cerere. După calculele celor de la Ministerul Muncii, ar fi vorba de 203 milioane de lei, care nu sunt prevăzuți în buget.
Da, suntem în căutarea de noi surse sau să redirecționăm.
În timp ce unii experți cred că ar exista riscul ca guvernul să nu-și poată onora promisiunile, Vadim Cojocaru, membru al Comisiei Parlamentare pentru Buget și Finanțe, este încredințat că autoritățile se vor ține de cuvânt. Cei drept, parlamentarul nu a putut spune exact din ce surse vor fi luați acești bani.
Dacă în anul trecut au fost bani, fiți sigur că vor fi și în acest an. Până acum, tot ce a hotărât și guvernul și parlamentul a fost soluționat. Eu sunt ferm convins că noi vom găsi acești bani.
Amintim că bugetul pentru 2011 încă nu a fost aprobat. Ministerul Finanțelor a anunțat că documentul este gata, dar că înainte să fie discutat în guvern, urmează să fie coordonat cu donatorii externi. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Diaconu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a programului despre eforturile guvernului din România de a controla prețurile la combustibil, rubricile noastre Istorie trăită și Sport.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Astăzi se împlinesc 66 de ani de când armata sovietică îi elibera pe deținuții din lagărul de concentrare de la Auschwitz-Birkenau, zi internațională pentru comemorarea victimelor Holocaustului.
Cu ocazia Zilei Internaționale de Rememorare a Holocaustului, compania Google și Muzeul Memorial Yad Vashem de la Ierusalim au anunțat un acord de cooperare în baza căruia arhiva foto a Institutului de Cercetări Israelian va fi făcută integral accesibilă pe internet. Cu detalii, Victor Eschenazi Moroșan.
Începând de astăzi, cele peste 130.000 de imagini foto ce documentează istoria evreilor în perioada premergătoare și a celui de-al doilea război mondial, în esență persecuțiile și holocaustul practicat de naziști și aliaților, sunt accesibile tuturor pe web. Potrivit președintelui Muzeului Memorial de la Ierusalim, Avner Shalev, este vorba de un prim pas în aducerea întregii arhive online, noile imagini scanate fiind de natură, citez, să contribuie la informarea unei audiențe noi, incluzând tineri din întreaga lume și permițându-le să se manifeste activ în discuția despre Holocaust. Proiectul este pus în practică cu sprijinul companiei Google, al cărei director responsabil cu parteneriatele din Europa, Orientul Mijlociu și Africa pentru conținutul publicațiilor, Santiago de la Mora, declara presei că este sigur că toată lumea așteaptă acum informații de la Yad Vashem asupra impactului pe care îl are proiectul. Santiago de la Mora a spus că Google oferă asistență tehnică Muzeului Memorial Yad Vashem, găzduiește pe serverele sale arhiva de o semnificație deosebită și că nu ar exista, citez, o componentă financiară în parteneriat. Distribuirea fotografiilor prin rețeaua Google va ușura vizionarea imaginilor și va permite unor deținători de arhive sau informații să le adauge colecției. Pe plan tehnic, proiectul folosește tehnologia experimentală Google de recunoaștere optică a caracterelor, care permite translarea imaginilor în texte digitizate lizibile. Cum preciza un purtător de cuvânt al companiei, chiar dacă imperfectă, tehnologia face posibilă căutarea și găsirea unor fotografii și documente specifice. Am făcut căutarea online, devenită într-adevăr simplă, sub nume precum Transnistria, Chișinău, Nistru, etc., și am găsit câteva zeci de fotografii cu semnificație istorică din perioada Holocaustului. Fără îndoială, istoricii de la Chișinău, ca și cei din România, capătă astfel un instrument extrem de util pentru cercetările lor. Pe blogul companiei Google, citat astăzi de revista PC Magazine, se amintește și că parteneriatul cu Yad Vashem este parte a unui efort mai important de a pune online colecții culturale și istorice de importanță. Google are la activul său, între altele, digitizarea arhivelor Bibliotecii Naționale din Olanda, a colecțiilor Muzeului Prado de la Madrid, a arhivei foto a publicației Life.
Pe pagina noastră de internet vă invităm să citiți, să ascultați și să vizionați povestea unei supraviețuitoare a Holocaustului din Moldova.
Aici Radio Europa Liberă.
În România, autoritățile caută să țină sub control prețurile la combustibil, un efort pe care îl fac de altfel și autoritățile de la Chișinău. De la București, Sabina Fati.
Prețul carburanților a crescut nejustificat, potrivit unui raport făcut de specialiștii fiscului românesc pentru premierul Emil Boc. De mai bine de două săptămâni, șoferii au încercat să boicoteze companiile petroliere, alimentând doar câțiva litri și plătind cu monezi de câte 5 bani sau făcându-și plin în statele din jurul României în cazul camionagiilor. Pentru a da un răspuns întemeiat la reclamațiile consumatorilor privind creșterea exagerată a prețului la benzină și motorină, inspectorii fiscului au făcut turul marilor petroliști și au constatat că majorările de preț se fac în același timp la toți jucătorii de pe piață, iar prețul este nejustificat. Reprezentanții fiscului din România îi bănuiesc pe petroliști de cartelare și demonstrează cu cifre că scumpirea carburanților cu 20% în 2010 nu este normală, fiindcă deprecierea leului cu 10%, majorarea cotațiilor internaționale la produsele petroliere cu 15% și mărirea accizelor cu 3% au un impact nesemnificativ în prețul final al carburanților. De cealaltă parte, reprezentanții companiilor petroliere din România precizează că aproape 50% din prețul plătit de români pe litru de benzină înseamnă taxe și accize, iar statul încasează anual 3,5 miliarde de euro, în vreme ce restul de 50% din preț înseamnă costuri cu materia primă și cu rețelele de distribuție plus adaosurile comerciale. Inspectorii fiscali din România sugerează că marile companii petroliere scot profitul din țară prin diverse metode sofisticate, nu neapărat ilegale, și că de aceea declară profituri destul de modeste în raport cu veniturile. Nu este clar însă dacă raportul făcut de fisc la cererea premierului român va putea schimba lucrurile, fiindcă în practică e complicat de demonstrat atât cartelizarea companiilor petroliere, cât și exportarea profitului pe căi subtile. În același timp, pe o piață liberă, e greu de crezut că prețurile vor putea fi modificate chiar dacă demonstrațiile ajunse la guvern după analizele și controlele fiscului sunt pertinente. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Bulgaria, 17% dintre ofițerii cu funcții de conducere în Ministerul Apărării sunt foști colaboratori ai Poliției Secrete Comuniste, ne spune de la Sofia Petiu Petkov.
Deconspirarea securității comuniste continuă cu vârfurile armatei bulgare. Comisia de stat a dosarelor a făcut publice numele 149 de ofițeri la postul de conducere în Ministerul Apărării, foști colaboratori. Majoritatea au activat în contraspionajul și în spionajul militar. Câțiva ocupă acum postul de atașat militar, inclusiv în țări membre ale Alianței Nord-Atlantice. Ministrul Apărării, Aniu Angelov, a anunțat astăzi că foștii colaboratori vor trebui să elibereze posturile. Angelov și-a exprimat temere că președintele socialist Gheorghe Părvanov, el însăși cu dosar de colaborator, va putea bloca un eventual ordin al său pentru rechemarea atașaților militari. O posibilă concediere a colaboratorilor securității va putea fi atacată la Curtea Constituțională, întrucât legea dosarelor adoptată de Parlamentul precedent nu are un caracter lustrativ. În conducere forțelor armate au fost verificate 928 de persoane, șef și adjunct de șef ai Marelui Stat Major, secretar și director general, șef de departamente, comandant. 17% din cei verificați au dosar de agent sau ofițer în securitate comunistă. Ca procent al securiștilor în conducerea instituției, armata ocupă locul 3 după Ministerul de Externe și cel de Interne. Niciunul din foștii colaboratori în armată nu a fost numit în post de conducere de către guvernul Borisov. Majoritatea forțelor colaboratori au activat în cadrul departamentului 3, contraspionaj militar. În aparatul Ministerului Apărării mai lucrează 16 colaboratori, 36 au ieșit la pensie în ajunul anunțării rezultatelor verificării. Ministrul Apărării a avertizat că față de toți colaboratorii va fi aplicat un tratament egal, indiferent dacă din dosare reiese că agentul respectiv și-a turnat colegii sau că a lucrat pentru așa zisă securitate națională în perioada comunistă. Printre atașații militari compromiși figurează Volodea Cvetanu, fratele ex-ministrului de interne din guvernul Stănișev, Rumen Petkov. Ministrul Apărării a anunțat că în viitor toți candidații la posturile de conducere vor fi obligați să completeze declarație prin care acceptă să fie verificați pentru apartenență la aparatul represiv de către Comisia de Stat a dosarelor. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
În Germania, Gregor Gysi este un politician arhicunoscut. Este cea mai importantă voce a Partidului Stângii, succesorul partidului conducător din fosta Germanie comunistă. Este un oaspete omniprezent al talk show-urilor, este o figură carismatică și un populist subțire. Gysi, născut în 1948, este fiul unui nomenclaturist ex-german, fost secretar de stat pentru culte. Ascensiunea lui Gysi a început deja în RDG, ca avocat al unor dizidenți ca Rudolf Barrow și Robert Habermann. După prăbușirea comunismului, Gysi a preluat conducerea Partidului Socialismului Democratic, care astăzi se numește Partidul Stângii. În Bundestag este șeful grupului parlamentar al stângii. Imediat după 1990 s-au făcut auzite câteva voci care susțineau că Gysi ar fi fost un colaborator al securității ex-germane Stasi. Ca dovadă pentru aceste aserțiuni, foștii săi clienți, pe care urma să-i apere în fața justiției comuniste, au dat publicității rapoarte din propriile lor dosare întocmite de poliția politică. Gysi a respins toate aceste aserțiuni și s-a adresat justiției. Televiziunea publică germană a difuzat la sfârșitul săptămânii trecute un film documentar în care se oprește asupra momentelor principale ale controverselor legate de rolul lui Gysi ca potențial colaborator Stasi. Filmul, intitulat Dosarul Gysi, prezintă biografia unui personaj care oscilează între apariții publice bine montate și studiate și realitatea dosarelor Stasi. Gregor Gysi a refuzat să dea realizatorilor un interviu. Aceștia au folosit însă anumite declarații ale politicianului legate de implicarea sa în problematica Stasi. Semnificativ în acest context a fost momentul 2008. Atunci Ghizi a fost confruntat în Bundestag cu documentele din dosarul Stasi al artistului plastic Thomas Klingenstein. Acesta a descoperit în dosarul său niște rapoarte în care este vorba despre o discuție avută cu Ghizi în timp ce se deplasau într-o mașină. Klingenstein se plângea lui Ghizi despre anumite probleme avute cu autoritățile registe. Detalii din această discuție confidențială apar și în dosar. Ghizi a respins acuzațiile artistului și a susținut că nu a furnizat securității conținutul convorbirilor cu Klingenstein, pe care urma să-l apere în cursul unei eventuale acțiuni juridice. În fața Parlamentului, Ghizi a respins cu cinism toate acuzațiile susținând:
Sie begreifen nicht, dass ich damals schon so souverän war wie heute.
Dumneavoastră nu înțelegeți că atunci mă purtam tot atât de sigur ca și astăzi. Eu aveam discuții cu Comitetul Central al Puterii Conducătoare din RDG. N-aveam nevoie de contacte cu securitatea statului.
Ich brauchte keine Kontakte zur Staatssicherheit.
Ținând cont de documentele din dosarul lui Klingenstein, verdictul directoarei Oficiului Federal pentru Administrarea Arhivei Foste Securități Eșdemane Stasi, Marianne Birtler, a fost atunci cât se poate de limpede. Din starea de fapt existentă se desprinde într-un mod evident că avem de a face cu activitatea unui colaborator neoficial. Cel mai proeminent client pe care l-a pârât la Stasi a fost disidentul eșdeman Robert Habermann. L-a trădat și pe acesta ca și pe scritorul Lutz Rathenau, pe activista civică Vera Lengsfeld sau pe filozoful Rudolf Barrow. Toți aceștia depun mărturie în fața camerei. Cel care tace este Ghizi. El se bazează pe justiție, invocând faptul că nu există documente scrise de mâna lui. Astfel, victimele de ieri continuă să fie umilite de făptași care profită de justiția statului de drept pe care, pe vremuri, l-au combătut. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Presa din România se ocupă astăzi de problemele pensiilor militarilor și revoltele lor. Tania Radu.
În revista 22, Andreea Pora pune atenție o chestiune pe nedrept neglijată. Cine sunt, de fapt, capii isteriei declanșate în rândul militarilor rezerviști? Unul dintre cei mai vizibili pe posturile de televiziune este liderul Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate. El a funcționat ca militar numai vreo 6-7 ani, iar înainte de 1989 a fost activist al regimului Ceaușescu, arată Pora. Un alt gest care ar putea lămuri multe este consultarea site-ului Ministerului Apărării, unde se vede bine că marii păgubiți au, de fapt, pensii mari și de 90 de milioane vechi, adică peste 2000 de euro. Și nu tocmai rar, printre ei poți găsi foști militari care au tras în demonstranți la Revoluția din decembrie 89. Se mai arată în acest articol din revista 22. În România Liberă, Alina Mungiu, PPD, conectează subiectul la problema mai largă a legiferării în România. Modul de recalculare a pensiilor militarilor tocmai a fost judecat de două instanțe superioare, de Curtea Constituțională și respectiv de Înalta Curte de Casație și Justiție. Verdictele au fost contradictorii. În România, arată autoarea, s-a dezlănțuit un delir al formulării legislative, catastrofal pentru climatul de investiții. Cantități foarte mari de legi se încalecă unele peste altele, nu este timp să fie aplicate, ceea ce se încearcă a fi corectat prin alte acte normative și tot așa. Haosul formulării legislative este folosit de opoziție ca instrument de demolare a credibilității guvernului democrat-liberal. Dar, arată Alina Mungiu, el se va întoarce împotriva aceleiași opoziții atunci când se va afla la putere. Procesele deschise acum vor avea sentințe definitive atunci și vor periclita stabilitatea cadrului legislativ de care au nevoie investitorii. Cum s-a ajuns în acest punct? Pe de o parte, prin nepriceperea procedurală a guvernului, iar pe de alta, prin egoismul enorm al opoziției. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Alexandre Isaev, redactor șef al săptămânalului Comunistul și sumarul acestei publicații.
Lupta cu sărăcia sau lupta cu săracii? Acesta e titlul reportajului din Comunistul despre pichetarea primăriei de către oamenii în etate. Aceștia au protestat împotriva creșterii prețurilor. Una dintre femei care are 5 copii spune că nu mai poate achita facturile cu multe zerouri. Alta, care are o pensie de 1450 de lei, spune că numai pentru căldură plătește 1400 lei. Ziarul Publică și o cuvântare a lui Grigore Petre Petrenko la ședința adunării parlamentare a Consiliului Europei. Petrenko spune că acum puterea în Moldova e preluată de un regim oligarhic.
Cu recomandările din presa moldovenească punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.